Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos. Unha nova iniciativa do programa Lugo 2 dirixida a promocionar e facer rendibles as empresas de turismo rural na provincia abre hoxe o resumo informativo desta semana que comezou coa celebración do Día Internacional da Muller, motivo polo que nos achegamos a Guitiriz para participar da homenaxe recibida por veciñas deste municipio. Esta semana tamén estivemos en Castro Verde cun grupo de nenos que visitou un muiño rehabilitado no río Azúmara. De viaxe pola Ribeira Sacra, fomos ata a Adega Valdequiroga e non quixemos perder a grabación do videoclip co que a cantante do Incio, Lucía Pérez, promocionará o seu novo disco. O artista elexiu como escenario a Muralla Romana. Hai máis cousas e contaremos xas nos próximos minutos. Saúdos de Manuel de Llano desde o control de son, de Pura Zato, Elena Rodríguez e Vinogueira diante dos micrófonos. Comezamos. Empresarios da provincia participaron esta semana no seminario Marketing no Turismo Rural dirixido ao fomento do uso das novas tecnoloxías para promocionar e facer rendibles os seus negocios. Trátase dunha nova iniciativa de Lugo 2, o plan de actuación que procura o desenvolvemento económico da provincia mediante o aproveitamento dos seus recursos naturais.
Un dos retos do sector turístico é dar a coñecer a súa oferta ao exterior. O uso dunha plataforma web é unha das opcións elexidas por empresas como Lugalia, que apostan por novas tecnoloxías para pôr en marcha as súas actividades. Norman Vega é o seu xerente.
A idea da empresa é utilizar unha plataforma web, un entorno web, para xestionar de todos os servicios da empresa. É dicir, desde a plataforma haberá tenda virtual, se xestionarán os paquetes turísticos e tamén haberá información de consultoría e formación tamén xestionada desde a plataforma web.
A empresa, que ten a súa sede na capital, apostou polo fomento do patrimonio cultural e natural da provincia de Lugo. Blanca Bermúdez, directora de comunicación de Lugalia.
Creíamos que era unha necesidade latente en Lugo, polo tanto vamos a ofrecer unha serie de servicios e produtos relacionados con toda a provincia.
A profesionalización do turismo medioambiental é unha das actuacións previstas no programa Lugo 2, que esta semana foi presentada durante unhas xornadas formativas sobre marketing no turismo rural, dirixidas a axentes turísticos da provincia. O presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, inaugurou o seminario en Lugo.
O programa Lugo 2, que ten un presuposto cercano aos 5 millóns de euros, que se dedican única e exclusivamente a accións relacionadas con medioambiente, pero tamén relacionadas coa economía do medio ambiente, que é o que nos trae hoxe a esta xornada. Pero, en definitiva, ese fondo, decía, está financiado 70% pola Unión Europea. O 30% restante o financia a Deputación Provincial con recursos propios.
As xornadas asistiron empresarios de turismo rural, hostalería e restauración, xunto a futuros profesionais do sector como Clara Vilela, estudante de restauración.
Bastante interesante en el sentido de explotar lo nuestro e de saber como venderlo, cosa que hasta ahora no se está empezando.
Ademais de en Lugo, o seminario sobre marketing no turismo rural celebrouse en Mondoñedo, Becerreá e no Courel.
A finais deste ano rematarán as obras de acondicionamento do río Eo na Ponte Nova. Os traballos que supoñen un investimento de preto de 5 millóns de euros están financiados polo Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Marino e a Deputación de Lugo. A actuación enmárcase no Plan Nacional de Restauración de Enclaves Naturais.
O presidente da Deputación e da Confederación Hidrográfica do Cantábrico xunto ao alcalde do municipio visitaron esta semana as obras que suporán a recuperación medioambiental de 20.000 metros cuadrados de superficie en torno ao río e que permitirán paliar os problemas de seguridade vial da zona respetando o entorno natural. Darío Campos, alcalde de A Ponte Nova.
É unha actuación suave e conllava a sustitución de un puente antigo que daba dificultades ao tráfico de peso rodado por outro novo que, bueno, facilitará ese transporte.
Ademais, con esta actuación solucionaránse os problemas de inundacións nas avenidas da zona que acarreaban as grandes crecidas do río. A finais de anos, veciños do municipio poderán gozar dun novo entorno natural a carón do río máis seguro e con máis dun quilómetro de camiño fluvial para disfrute público.
Como xa comentábamos ao inicio do programa, este luns celebrouse o Día Internacional da Muller con numerosos actos en toda a provincia. En Guitiriz recoñeceuse o esforzo de 4 mulleres do concello. Un dos obxectivos desta homenaxe foi facer visible o traballo oculto e non remunerado de moitas mulleres. Nos estivemos coas homenaxeadas.
Candelaria Cancelo é unha muller chea de enerxía, María que en xuño cumprirá 90 anos. Toda unha vida chea de traballo que tivo o seu momento máis difícil aos 40 anos, cando morreu o seu home.
Tuve que aprender a todo. Tuve que aprender as vacas, erar, facer de todo.
Felicita Santos tamén quedou viúva con 40 anos e lembra algún dos traballos que tivo que facer para sacar adiante a súa familia.
Empezando por andar servindo polas casas, traballei nunha carnicería, traballei lavando roupa, lavei fregando suelos.
Afirma que agora os tempos cambiaron para mellor.
Agora non a traballar, agora non a traballar porque agora teñen lavadora, agora teñen de todo.
Estas dúas mulleres, xunto con María Jesús Cordeiro e Mari Carmen García, foron homenaxeadas este ano polo Concello de Guitiriz, nun acto no que estiveron acompañadas por numerosos veciños. Escoitamos a María Jesús.
Sorprendeume moito, non me esperaba algo tan bonito, A verdade, estou moi emocionada.
As 4 representan a todas as mulleres do municipio, con traballo remunerado ou invisible.
En Quiroga atópase a adega que posúe o maior viñedo de toda a denominación de orixe Ribeira Sacra. Valde Quiroga é unha empresa familiar cunha longa traxectoria de 4 xeracións que leva desde 1986 colleitando e elaborando un dos mellores caldos da zona. A través da marca Lugo Sabe, a Deputación promociona os viños desta denominación.
Valde Quiroga é unha das adegas máis antigas dentro da denominación de orixe Ribeira Sacra. Ubicada primeiro en San Clodio e logo en Quiroga, produce unhas 1.500 botellas a hora. Segundo o seu propietario, Manolo Gómez, un dos problemas que está a sofrir a zona nos últimos anos, a excepción de outras denominacións, é a escasez de uva nas últimas colleitas.
Levamos, quizá, desde 2003-2004, sin coller unha cosecha que, digamos, enchemos as bodegas. Entonces, a nós e as outras bodegas. Entonces, a DEO, faltanlle kilos de uvas. Ribeira Sacra podría comercializar tranquilamente, según os meus cálculos, como 1 millón de kilos máis de uvas.
Por isto, o principal obxectivo de futuro que se plantexa a empresa é a ampliación das 12 hectáreas que actualmente posúen na comarca.
O futuro é producir máis uva, producir máis cantidad de uva, seguir plantando viñas. O ano pasado plantamos 1 hectárea, este ano vamos a plantar 2 hectáreas. Chegar, pois, quizás 30 hectáreas ou algo máis para ter a producción propia a máxima posible.
Centas persoas participarán no segundo curso de veterinaria en fauna silvestre, recuperación de especies marinas e terrestres, que organiza a Universidade de Santiago de Compostela coa colaboración da Deputación de Lugo. Na presentación, o presidente da institución provincial destacou a importancia deste seminario, que supón un exemplo máis da estreita relación que manteñen Deputación e Universidade. José Ramón Gómez Besteiro.
Este curso pioneiro sobre conservación de fauna silvestre marca unha estrategia da Diputación no sentido de compatibilizar, sin lugar a dudas, o desenvolvemento económico, a millora da red viaria provincial, a millora das infraestructuras da Diputación, sin perjuicio de que eso non supoña que non miramos de cara ao medio ambiente.
Respecto ao contido do curso, o vicerreitor dos campus lucense subliñou a cualificación dos poñentes, Carlos Herrero.
personas que dependen ou personas que dirixen os centros de recuperación de fauna salvaxe de Cotorredondo, de A Coruña, de Ourense, é dicir, hai unha heteroxeneidade de especialistas desde o punto de vista de todos aqueles que inciden xustamente neste tipo de visión multidisciplinar e enfoque multidisciplinar que persigue este curso.
O curso terá lugar do 19 ao 21 de marzo na Facultade de Veterinaria. O programa Kilómetro Cero, ademais de dar a coñecer Lugo entre os lucenses, ten por obxectivo incentivar a economía da provincia. Neste senso, o balance está a ser positivo. Os principais beneficiados son os autónomos que valoran esta iniciativa da Deputación, sobre todo nesta época de crise.
Grazas ás rutas de Kilómetro Cero, os lucenses poden coñecer lugares tan emblemáticos como Cebreiro e xantar nun dos seus restaurantes. Segundo a hosteleira, María Pilar Armesto, encher o comedor un día de semana en tempada baixa axuda a manter o negocio.
A mí me parece fenomenal, e sobre todo nesta época.
A ruta de Porto Marín inclúe a visita a unha das panaderías nas que se elaboran tortas de Santiago de xeito artesanal. O seu propietario, Alberto Pérez, amosábase moi satisfeito logo do paso dos participantes de Kilómetro Cero polo seu establecemento.
Moita xente igual nunca aquí veu na vida, nin sabía que había isto aquí. Entón, pois é unha maneira de, digamos, de conocer os nosos produtos típicos que temos.
O dono da Casa Grande, Anxo de Cospeito, tamén valora a promoción que esta iniciativa supón para o seu negocio.
O que lle vexo é unha oportunidade de promocionar, non? E entón, bueno, pois sería unha axuda, pero bueno, que promocionar de que veña xente que coñeza, non? A casa, non só a casa, digo aquí a Lagoa, de Cospeito, todo o que ten todo arredor.
Todas as rutas de Kilómetro Cero inclúen visitas a establecementos relacionados coa economía da provincia.
Hai 5 anos, a Asociación de Muiñeiros Santa Lucía decidiu iniciar o proceso de recuperación dos muiños espallados polo municipio de Castro Verde. Coa axuda de fondos a cadere e a implicación dos propietarios, ata o momento conseguiron rehabilitar 9 das 60 construccións. O alcalde de Castro Verde, José María Arias, pertence á Asociación de Muiñeiros.
Pouco a pouco a xente se vai animando a rehabilitarlos. Este é un patrimonio pues, moi grande que ver no noso concello. As subvencións, a verdade, é que axudaron moito, porque casi costearon o coste do muiño.
Un grupo de escolares do Colexio de Castro Verde visitou este mércores un dos muiños rehabilitados, o da Veiga, na parroquia de Montecubeiro, cuxo propietario, José María, é o único que segue co oficio.
Que nada, que non queda naide. Estou eu porque me leva dame gusto estar con estas cousas e por non perder a tradición, pero...
Os rapaces seguiron con interese o proceso desde que o grau entra pola moxela.
Como se moen... E como funcionan as cousas, e cantos tipos de fariña hai.
O pan que facemos na nosa casa está máis rico que ningún.
Está moito máis rico.
Está moito máis rico co que se come.
Sí, é verdade.
O Concello de Castro Verde pretende crear unha ruta de sendeirismo que percorra os 9 muiños ata agora rehabilitados.
Lugo de norte a sur.
A Fundación TIC, dependente da Deputación, realiza o videoclip Torres de Compostela da cantante lucense Lucía Pérez. O videoclip promocionará por toda España e Sudamérica a muralla no seu aniversario e as rutas xacobeas da provincia no Ano Santo.
Ainda que a canción trate dese camiño Santiago, non deixa de ser tamén pois de Galicia e Lugo, pois aproveitando tamén a nosa muralla, o noso patrimonio.
Esta semana comezou a rodaxe que está sendo realizada xunto a técnicos da Fundación por Bolseiros da Escola de Imaxen e Son de Lugo, o único centro da provincia que forma profesionais no eido audiovisual e que a través do seu centro de produción de programas lles permite participar en proxectos reais como este.
E así despedímonos lembrándolles que esta fin de semana celébrase a Feira do Viño de Chantada, unha cita tradicional nestas datas. Grazas por nos acompañar. Voltamos a vindeira semana.
Lugo de Norte a Sur. Un programa da Fundación TIC.